Voice of America. ኣብ ኢትዮጵያ ክልል ኣምሃራ ሰሜን ወሎ ኣብ ከተማ ቆቦ ንክልተ መዓልታት ኣብ ዝተካየደ ተቃውሞን ጎንፅን ዛጊ 7 ሰባት ሞይቶም ክብሉ ቪኦኤ ዘዘራረቦም ሰባት ይገልፁ። ካብ መንጎ እቶም ዝሞቱ ሓደ ትሕቲ ቅድሚ ቆልቃል ክልተ ኣባላት መከላኸሊ ሰራዊትን እዮም ክብሉ እውን ገሊፆም። እቲ ጎንፂ ዝተላዕለ ኣብ ወልድያ ንፁሃት ሰባት ዝቀተሉ እጥዋት መንግስቲ ናብ ፍርዲ ይቅረቡ፣ ኣብ ቆቦ ዝተኣስቡ መንእሰያት ይፈትሑ ዝብሉ ነበርትታ ከተማ ናብ ኣደባባይ ኣብ ዝወፅሉ እዋን እውን ምዃኑ እቶም ነበርቲ ሓቢሮም ርእቶ እቲ ምምሕዳር ንምርካብ ዝተገብረ ፈተነ ኣይከልኣን ይብል። ጽዮን ግርማን ገብረ መድህን ዘዳለዎ ሪፖርት መኒ ኣፈወርቂ ሒዛቶላ።
እቲ ኣብ ክልል ኣምሓራ ዞባ ሰሜን ወሎ ከተማ ቆቦ ዝተካየደ ተቃውሞ ናብ ህውከት ተቐይሩ ትካላት መንግስቲ፣ መኻይን፣ ትካላት ልምዓት ሕርሻ፣ ኣብያተ ፅሕፈት ፓርቲ ብሄር መሰረት ዝገበረ ምንዳድ ንብረትን ኣብያተ ንግድን ምፍፃሙ ነበርቲ ይገልፁ ኣለዉ። ኣብ ዝሓለፈ ቀዳም ኣብ ከተማ ወልድያ ኣብ በዓል ጥምቀት ዝተፈፀመ ቅትለት ኣብ ቆቦ ንዝተላዕለ ተቃውሞ መበገሱ ምዃኑ ዝገለፁ ነበርቲ እታ ከተማ፣ እቲ ካልኣይ ምክንያት ከዓ ኣብታ ከተማ ዝተኣስሩ መንእስያት ንክፍትሑ ዘሓትት ይብሉ። እዚ ተቃውሞ ድሓር ናብ ሞትን ምጥፋእ ንብረትን ኣምርሒሎ። ብዛዕባ እዚ ሓደ ስሙ ከይግለፅ ዝሓተተ ነባሪ መንእሰይ ከምዚ ይብል።
አሁን ሰባት ገሎ አነሱ መከላከያም አንዱ ሙቷን የቆሰሉ ብዙ አሉ። በሊኮፍተር ነበር ሲያሸብሩ እናንተ
ሲገዛጊት ምስታቶም 7 ሰባት ቀቲሎም አለው። ካብ ምክልኻል እውን ሓደ ሞይቱ ዝቆሰሉ ብዙሓት አለው። በሄሊኮፕተር የምከሸብሩናን ካልእን ዝነበሩ ኣራም ኣብ ዝበሃል ቦታ ሄሊኮፕተራት የብርዱ ነይሮም። እቲ ህዝቢ እውን ብረት ዓጥቁ ስለ ዝነበረ ናይ ውልቂ ዕጡቃት እውን መፂኦም ስለ ዝነበሩ ካብታ ከተማ 2 ወይ 3 ኪሎ ሜትር ውፅእ ኣብ ዝበለ ኣራም ዝበሃል ቦታ የብርዱ ነይሮም።
ድሕሪ ተቃውሞ ኣብታ ከተማ ዝነደዱ ንብረት ከም ዝነበሩ እውን እዚ መንእሰይ ዝርዝር
ለድርጅቱ መረጃ እየሰጡ ሲያስመጡ ሲያስተዘግቡን ነበር ያሉ ሰዎች ቤት ንብረታቸውንና
ነቲ ውድብ ሓበሬታ እናሃቡ የቀጥቅጡና ነይሮም ዝበልዎም ሰባት ቤት ንብረቶም ትካላት መንግስትን ዛጊት ቤት ፍርዲ ሙሉእ ብሙሉእ ነዲዱ ኣሎ። ማዘጋጃ ቤት 4 ቀግደታት እታ ከተማ ነዲዱ ኣሎ። ቤት ፅሕፈት ኣታዊ ነዲዱ ኣሎ። ዘለቀ ሕርሻ ልምዓት ወይ እውን ወልድያ ኣሕምልቲ ንፍረታትን ተባሂሉ ዝፍለጥ ኩባንያ ኤፈርት ማሕበር ክልል ትግራይ ወሲድዎ ኮሚደረ ዘፍየሉ ትካል፣ ከምኡ 2 ትራክተራት፣ ሓንቲ ላንድ ክሩዘር እኽሊ ዝፀዓነት መኪና፣ ሓደ መኻዚኖ ሙሉእ መለዋወጢ ኣቑሑት ነዲዱ ኣሎ። ኣካያዲ ስራሕቲ ትካል ተጋዳላይ ህወሓት ዝነበሩ ብሓይሊ ምክልኻልን ፖሊስን ተዓጅቦም ካብታ ከተማ ክወፁ ተገይሩ ኣሎም። ቤት ፅሕፈት ጥዕና ቆቦ ትምህርትን ካልኦትን ነዲዶም ኣለው።
ካልእ ፅዮን ግርማ ዘዘራርበቶም ኣብ ቆቦ ተወሊዶም ከም ዝዓበዩ ዝገለፁ ዓብዪ ዓዲ እውን ከምዚ ክብሉ ይገልፁ።
አንዳንድ የትግሬ መረጃዎች ነበሩ። እነሱን ንብረት አቃጠሎ ነበረ።
ናይ ሓደ ሓደ ሓበሬታ ዘቀብሉ ተጋሩ ንብረት አንዲ ደሞ ድሕሪኡ ግን ዝነበረ ፍጻሜ ሕነ ምፍዳይ ዝኸፍአ እዩ። ብጣዕሚ ዝኸፍአ እዩ። እዚ ምባል ኣይከኣልን። ሕጂ ኣብ ዝዛረበኪ ዘለኹ ግዜ መከላኸሊ መትርየስን ካልእትን መዓት ኣፅዋር ተሸኪሙ ይቅጥቅጦ ኣሎ። መከላኸሊ ሓዊሱ 7 ዝኾኑ ሞይቶም ኣለው። መውፅኢ ስኢና ኢና ዘለና።
እዞም ሽማግለ ዝነደደ ንብረት ናይ ተጋሩ ከም ዘለውን ተዛሪቦም እዮም። ምክንያቱ ዝበልዎ ከዓ ናትና ጭቆናን መረረን እናረኣዩ እና ነገርናዮምን ኣይተሰምዖምን ሕወሓት ዝትንክፈሎም ዘይደልዮም። ስለዚ እዚ ተዋህሊሉ እዩ ኣብ ዝበፂሑ ዘሎ ይብሉ። ንብረቱ ዝነደዶ ሓደ ትግራዋይ እውን ገብረ ገብረ መድህን ኣዘራሪቡሎም። ገዛኤ ገብረ ኢየሱስ ዝተባሃለ ኣብ ቆቦ ኣብ ንግዲ ተዋፊሩ ዝነበረ ካብቲ ህውከት ሃዲሙ ኣብ ኣላማጣ ከም ዘሎ ይገልፅ።
ካለው ግርግር አንጻር በጣም ከፍተኛ ግርግር ሲበዛ የትግሬዎቹ ቤት እየተቃጠለ ነው። ከጓደኛ ቤት ነው ያደርኩት። በዛ አማካኝነት
በቲ ዘሎ ክብ ዝበለ ዕግርግር ኣባይቲ ተጋሩ ይነድድ ኣሎ። ኣብ እንዳ ዓርከይ ገዛ ሓዲረ መከላኸልን ሓይልታት ፀጥታን ኣትዮም ግን ዝገበርዎ ነገር የለን። ህውከት ምስ ገደደ ኣባይቲ ምስ ነደዱ ናይ ንግዲ ድኳን ነይሩኒ፣ ሕጂ ግን የለን። ነዲድ እዩ። ገዛ እውን ከምኡ ካብኡ ናብ ኣላማጣ መፅ ኣለኹ።
ካልእ ነባሪ ቆቦ ኮይኑ ኣብዚ እዋን እዚ ኣብ ኣዲስ ኣበባ ዝርከብ ትግራዋይ እውን ሓውን ስድርኡን ኣብ ቆቦ ከም ዘለዉ ብምግላፅ ዝረከቦ ሓበሬታ ብከምዚ ይገልፅ።
ግን ናይ መንግስቲ ህንጻታት ወን 50/50/40 ዝዘረዘረ
ዳራ ያ መጀመሪያ ብሙሉ ልሶደ ናይ ተጋሩ ነይሮ ናይ ተጋሩ ምሶዱ ላይ ቀበሌታስ ማዘጋጃ ቤታቱን ጀምረው መስለኝ ዶክመንት ለለውም ዘጠራይን ታስለውም ቤት ፍርዚ ቀበሌታስ ማዘጋጃ ቤት ቀለ ቢሮታ ሳይተናፈውን ዘረዴሳ ስለለ ነገር ሳንለ ለህብራካ
ጭም ዘዘራረበቶም ነበርተ ተከተማ ኩነታ ተከተማን አተከተማ ዝንቀሳሱ አባላት መከላከልን ፌደራል ፖሊስን ከመሆን ዝነደዱ ቦታታችን ዘርዩ ቪዲዮታት ንቪኦኤ ሊኦሆምላለው።